слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні 70-та річниця від початку масових розстрілів у Бабиному Яру Києва. Чи усвідомили ми головний урок Бабиного Яру? Як зробити так, щоб пам'ять про страшні сторінки минулого не роз'єднувала, а гуртувала поліетнічний народ України? Про це ми сьогодні говоритимемо з Ярославом Грицаком, директором Інституту історичних досліджень Львівського державного університету імені Франка, професора Українського католицького університету. Але для початку розмови кілька страшних цифр. Ці дані цитує у своїй статті на сайті radiosvoboda.org Сергій Грабовський.
Власне, невідомо навіть те, скільки людей загинуло від рук нацистів та їхніх поплічників у Бабиному Яру. Пунктуальними офіцерами Айнзацкоманди 4А групи С зафіксовано, що під час очищення Києва 29 і 30 вересня 1941 року там розстріляли 33 771 єврея. Але ж розстріли почалися раніше, 19-20 вересня. Вступаючи до Києва, польові частини Вермахту знищили у видоленках Яру два табори ромів. Основна ж маса розстріляних припадає на пізніший період нацистської окупації – від жовтня 1941 до жовтня 1943 року. Спочатку розшукували та розстрілювали тих євреїв, що ще залишились, потім полонених командирів Червоної армії, потім матросів Пінської флотилії, потім українських націоналістів, потім усіх підряд, хто чимось завинив перед окупаційною владою або просто потрапив під гарячу руку. А насамкінець тих, кого нацисти мобілізували замітати сліди своїх злочинів. Скільки ж людей загинуло у Бабиному Яру? Історики називають цифру понад 100 тисяч.
Тож, пане Грицак, це лише приблизна цифра, і це означає, що усієї правди ми досі не знаємо.
Це правда, і Бабин Яр, те, що сталося. Ну, зараз не говоримо про українців, інших людей, які там були розстріляні, але говоримо про євреїв, бо це символ такої єврейської катастрофи. Це частина Голокосту. Якщо говорити про Голокост взагалі, то це, напевно, найбільш досліджена тема в цій історії. З другого боку, що є парадокс, немає майже ні про що згоди. Тобто є дві різні правди. Одна правда є та, що ми насправді ніколи не знаємо до кінця, що було. І це якби академічна правда. Але друга правда є те, що відбулося велике лихо, трагедія, навіть лихо, трагедія, і про це довгий час в нашому суспільстві мовчали.
Чи знайшли ви для себе відповідь, чому мовчали про це?
Я не знаю якоїсь окремої особистої відповіді. Я просто читаю багато. І було колись таке дуже цікаве дослідження про пам'ять про Голокост в Радянському Союзі. В Радянському Союзі про Голокост було прийнято говорити. Взагалі, це була тема табу. Тобто говорилося, що якщо євреїв розстрілювали чи знищували в газових камерах, то їх знищували тому, що вони були радянські громадяни, а не тому, що вони були євреї. Але ця загальна лінія проводилася в різних республіках радянських по-різному. Скажімо, якщо в Естонії вже 60-70 роках були певні згадки про Голокост навіть в підручниках, у Литві про це вже не говорилося. Натомість в Україні не було зовсім жодної згадки про євреїв взагалі. Десь на початку 80-х років наша академія наук взялася готувати десятитомну історію радянської УРСР. Була нарада авторів з членами ЦК, і там їм чітко сказали, що не має бути жодної згадки про євреїв. Взагалі, навіть в зв'язку з Голокостом. Тобто, щось було таке, що Кремль мусив особливо виділяв Україну, і Україна ставився особливо. Там мала бути пам'ять особливо затерта. Повна амнезія, повна безпам'ятність.
Але при цьому пам'ять людей неможливо стерти повністю, оскільки ми можемо слухати те, що нам кажуть. І ми, збираючи ці свідчення, які є, їх дуже багато записано, якимось з них довіряють, якимось з них не довіряють. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що у цьому хаосі різних свідчень, різних думок і різних заперечень і стверджень ми отримуємо конфлікт, який розвивається у часі і існує досі. Досі, якщо ми говоримо про Бабин Яр, то чомусь виникає питання про те, що українці чимось винні перед євреями, або євреї завинили перед українцями, тому що звинувачують їх у тому, чого не було.
Бачите, в нашому регіоні, колишньому комуністичному, чи називаємо Східною Європою, щось таке, як змагання жертв. Кожен народ, кожна нація хоче сказати, що ми мали найбільше жертв. От євреї це кажуть, українці це кажуть, поляки це кажуть. Насправді найбільше на це підстав мають говорити білоруси. Інакше кажучи, всі ми понесли тяжкі жертви. Тільки ми чули тільки на свої жертви. Власне, це змагання цих жертв викликає якесь таке певне почуття агресивності в гіршому випадку чи комфорту в кращому випадку. Бо а чому ж тоді не говорили ніхто про Голодомор? Чому зараз маємо говорити про Голокост, якщо світ досі не знає про наш Голодомор? Давайте спочатку будемо говорити про Голодомор, а Голокост відставимо. Для мене ця логіка не має сенсу, тому що вважаю, що можна говорити і про одне, і про друге. Тому що, якщо дивитися на історію цього регіону, про який я казав, то тут насправді всі потерпіли. Нема сенсу когось вимірювати, хто більше, хто менше. Очевидно, що тут не був один геноцид, то було багато геноцидів. Не почалося вже в часи революції громадянської війни. І тут була і хвиля погромів, і знаємо, що більшовики робили. Тут була хвиля нацистів, йшла хвиля за хвилею, знаєте, як морі. Тому я вважаю, що ми повинні розділити дві речі. З одного боку, ми були жертви. Всі були жертви. Я не знаю ні одного народу тут, який би сказав, що ми не були жертви. Кримські татари, поляки, українці, білоруси, росіяни. Тут, очевидно, нема суперечок. Але з другого боку, означає, що нема невинних жертв, що нема невинних, що всі були невинні. Насправді так теж не було. Всі були винні. Всі були жертвами і всі були винні. Я поділяю думку одного з моїх близьких приятелів, історика Тімоті Снайдера. Зараз вийде його книжка. «Кінці жовтня» називається «Земля на крові». Це про нашу з вами історію. І він має ту думку, яку я поділяю, що насправді нема невинних жертв. Всі чимось завинили. Але це не є те, що хтось завинив на це, що треба за це знищувати. Власне, проблема є в тому, що ми не можемо побачити складність ситуації. Ми повинні зрозуміти одне, що ми були і жертвами, і винуватцями. Цю складну правду насправді ніхто не може витерпіти. Кожен бачить тільки жертви, ніхто не хоче багато говорити про те, що ми також були і винні.
Український поліцай, чи був він, на вашу думку, чимось унікальним на тлі Другої світової війни? Чи це все-таки таке ж явище, яке ми бачили, аналізуючи історію усіх країн, які потрапили в цей страшний котел?
Він не був унікальним. Співпрацювали всі, колабораціонували всі. Поляки також приймали участь у Вермахту, і коли була битва польського війська в складі союзників, генерал Андерс сказав, що мої головні резерви не ззаду мене, а спереду мене, бо проти нього воювали поляки у Вермахті. Ми знаємо також, як це тяжко не говорити, навіть серед євреїв, серед влади гетто була колаборація, звичайно, тут була інша мотивація, це була ціною на порятунок. Тобто, розумієте, нема чогось такого, що хтось тут є унікальний. Це і страшна, не то, що трагедія, це і страшний гріх, і ніхто нас тут від цього гріха не звільняв. Але кажучи, що ми не є унікальні, це не означає, що це треба не засуджувати. Бо те, що ми є не унікальні, не займає питання, що це було огидно. Це не випускалося з норми будь-якої людської моралі. Це треба засуджувати.
Яким чином може теперішнє суспільство зняти цей гріх? Гріх, який хоч і був, можливо, гріхом, який склався внаслідок обставин, але завжди людина сама вирішує, що їй робити. Чи стріляти, чи стати поряд з жертвами.
Насправді ситуація така, що в часи війни все тяжче і тяжче рішати. В ситуаціях війни кожне рішення означає життя або смерть. Причому не тільки твоє життя або смерть, а вже часом життя твоєї жінки, твоїх дітей і твоїх родичів. Тому не для всіх, але для багатьох поліцейських, те, що вони приймали участь в акціях, це був рятунок їхнього життя. Тому що, знову ж таки, це мало хто знає, коли говоримо про українську поліцію, то це не були українські націоналісти здебільшого, що там були також націоналісти. А це були ті воїни Червоної армії, які пали німецький полон, які були приречені на голодну смерть. І єдиний спосіб порятунку було це згодитися працювати в поліцію. Як помиритися? Не треба нічого видумувати. Знаєте, ми кажемо, що українці не є унікальні, то приймімо, що насправді те, що про що ми говоримо, вже існує в світі також. Формула дуже проста. І цю формулу першу запропонували німецькі єпископи у листі до польських єпископів. Просимо вибачення, вибачаємо. Має бути двосторонній процес. Так, ми винні, признаємося ці вини, але одночасно вибачаємо тих, хто нам цю вину завдав. Це означає, що знаєте, що ми приймаємо на себе вину, бо насправді ні ви, ні я в часи Бабиного Яру не жили. Так, напевно, пропускаю, що ні ваших, ні моїх родичів поліцейських не було. Навіть, скажімо, тих, які свідомо знищували, чи не свідомо, це не має значення. Але має значення те, що якщо ми хочемо будувати нормальне суспільство, якщо ми хочемо лишити війну позаду, якщо ми не хочемо далі вести ці сварки, продовження цієї війни, бо те, що ми зараз маємо в українському суспільстві, це продовження тої війни насправді. Ми далі воюємо, хоча війна вже не закінчилася. Якщо ми хочемо цього не мати, мусимо примиритися. А єдиний спосіб примирення чесне, це християнська формула. Це означає, що всі ми винні. Вибачте, що так може відступлю трошки. Те, що Східна Європа прожила ці 30 років від першої з твоєї війни, другої з твоєї війни, 1445 року, коли ти загинув кожен другий мужчина і кожна четверта жінка, це трохи схоже на те, що відбувалося в Німеччині в 17 столітті, чи 30-літньої війни, той самий час, 18 року по 48 рік. Це були страшні жертви, бо це релігійна війна. І тоді один з поетів німців написав такий вірш, пам'ятаю, як в російському перекладі. «Как дивний чоловік, і як його понять, он може Богом бути, а он може чортом стати». Розумієте? У нас є одне і друге. Якщо ми хочемо бути подібні до Бога, то ми повинні поступати християн. Він сказав, що вибачте, і ми вибачаємо.
Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету, є гостем вашої свободи. І ми нагадаємо, що цю розмову ви можете послухати, подивитися і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, Його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Нагадаю, ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Гостем студії є Ярослав Грицак, директор Інституту історичних досліджень Львівського державного університету імені Франка, професор Українського католицького університету. І ми говоримо про Бабин Яр і про ті уроки, які мало винести з цього страшного епізоду нашої історії українське суспільство. 70 років тому у Бабиному Яру у Києві загинуло майже все єврейське населення. Там убивали і українців, і росіян, і поляків, і ромів. У пам'ять про цю дату у столиці України проходить міжнародна конференція, у музеях відкриваються тематичні виставки. Але основні заходи на рівні керівництва держави перенесли на 3 жовтня. Це було зроблено на прохання єврейської громади, щоби урочистості не збігалися з єврейським Новим роком, який цього року святкують якраз 28-29 вересня. Більше про це знає Настя Москвичова.
У 41-му році Володимирові Пронічеву було 2 роки. Його мати, актриса Діна Пронічева, одна з небагатьох, хто вижив під час розстрілів у Бабиному Яру. Хлопчика і його сестру переховували сусіди. Вони пізніше і розповіли йому, що трапилося тієї осені. Знайшовши дітей після війни в інтернатах, Діна Пронічева ніколи не говорила із ними про це. Володимир Пронічев розповідає.
Тому що вона ж приїхала до
мама приїхала додому нас із батьком провідати тихцем. А прибиральниця побачила, донесла. Німці прийшли, витягли мене і сказали: ми знаємо, ти тут у дворі. Не вийдеш, ми його розстріляємо, твоє щеня. Тоді вони кинули мене на землю і стали стріляти навколо мене.
Заходи у пам'ять трагедії Бабиного Яру відбуватимуться у всьому світі. Виставки, присвячені трагедії у Бабиному Яру, діятимуть у 3 столичних музеях: літератури, книги та друкарства та Великої вітчизняної війни. 3 жовтня у Бабиному Яру відбудеться закладання пам'ятного знаку про будівництво музею. Планується, що у заході візьме участь президент України. Окрім того, у Києві відбудуться кінопокази, а у ізраїльському місті Яд Вашем – концерт реквієм за участі українських музичних колективів. Пам'ятати про злочини 70-річної давності потрібно не так навіть із поваги до історії, як заради того, щоб такого більше не повторилось, говорить головний рабин Києва та України Якоб Довблайх.
Ми бачимо у всьому світі, що, на жаль, цивілізація не вивчила уроку і повторюються чистки, якщо так можна висловитись. Наприклад, під час війни у колишній Югославії чи у Чечні люди не зробили висновків із подій тих часів.
Є про що говорити Україні, в якій досі політичні сили використовують різні моменти для того, щоб розділити суспільство. Чи є ґрунт для конфліктів, які можуть виникати, пане Грицак?
Головний принцип націоналізму – це те, що прослав колись італійський революціонер Мадзіні. Кожна нація – своя держава. Я не думаю, що, скажімо, якісь малі народи, які живуть на території України, хочуть мати свою окрему державу. Їм добре, припускають, що принаймні якось нейтрально в цій жити цій території, на це згоджуються. Отже, насправді, так, ми є політнічний народ, але ми є одна нація. І ми повинні це визнати. А ми є політнічні тому, що ми є територія погранича. Ми живемо на великому пограничі. Україна стоїть на межі пограничі. Це пограниче цивілізаційне, культурне, релігійне, політичне, таке всі інше. Розумієте, про що йдеться? Це означає, що Україна дуже часто була територією, де відбувалися двобій великих сил, де головним призом була Україна. І дуже часто цей приз вирішував долю війни. Скажемо, як час першої війни чи навіть другої війни. Хто володів Україною, як казав один німецький генерал, хто володів Україною, то має ключ до Москви.
Щось таке відбувається і зараз таке відбувається.
Дуже схоже, тільки що, на щастя, зараз ми вже не ведемо війни справжні. Зараз холодна війна. На щастя, це не гаряча війна. Знаєте, коли я хочу комусь пояснити чужоземцю чи навіть студентам, що я колись була в Україні 20-му столітті, кажу, подивіться на сучасну Палестину. О, сучасна Палестина – це Україна 20-го століття. Це маленький регіон, чи великий регіон, не має значення, але це є пограниччя, де якийсь великий конфлікт, і цей конфлікт має вплив на свою історію. І там, де є пограниччя, там завжди є різні релігії, різні політичні впливи, різні мови, там завжди є різні народи. Якийсь один великий народ, як українці чи поляки. Але там завжди будуть і кримські татари, і євреї, і хто інший, і хто інший. Розумієте, і коли цей регіон спокійний, народи собі йдуть тут в раду. Між собою. Вони між собою не воюють. Сусід сусіду не йде палити хату чи різати, знаєте, в нормальних умовах. Насправді конфлікти починаються, коли приходять ці великі хижаки, ці от геополітичні титани, скажімо так, Гітлер чи Сталін. Коли вони приходять, зразу починається це пекло. Крім великих конфліктів, є ще малі конфлікти. Як казав колись Черчилль, що в цих регіонах, крім війни гігантів, завжди буває ще війна карликів. А крім того, добавимо, що кожне суспільство не є одноцільне, воно є поділене, так? Там є свої політичні партії, є українські комуністи, українські націоналісти, так? Українські націоналісти є мельниківці і бендерівці, розумієте? Тобто кількість конфліктів дуже сильно зростає. Знаєте? Це просто перетворюється в пекельну зону. І в цій пекельній зоні просто тяжко вижити. Кожен має свою кривду і кожен має свою правду.
Радіо «Свобода» розповідає про те, як ви намагаєтеся, подорожуючи різними регіонами України і Сходом, зокрема, розповідати про якісь такі сторінки історії, які досі є конфліктними і використовуються різними політичними партіями задля того, щоб підтримувати цей вогонь конфліктності між певними частинами електорату. Чим ви можете пояснити те, що, зокрема, ВО «Свобода» поставилося до цих ваших намірів не схвально?
Ну, тому що я виступаю принципово за українське і українське примирення. Я вважаю, що поки Україна не примириться між собою, ми завжди будемо слабкими. А поки ми будемо слабкими, над нами завжди хтось буде вирішити нашу долю без нашого дозволу чи без нашої на то особистої волі. Тому я вважаю, що примирення українське є конечне. Схід і захід, північ і південь повинні між собою примиритися. Причому, знову ж таки, хочу застерегти, я не кажу, що українці між собою всьому діляться. Насправді, українці дуже багато в чому між собою єдині. Ніхто не дискутує про козаків, правда ж? Козаки сприйняті всюди. Пам'ятаємо, що 20 років тому був заборонений Грушевський. Зараз Грушевський – нормальний національний символ. Сині-жовті прапори висять всюди. Про тероризм зараз ніхто не сперечається. Та певні речі вже війшли. Що найбільше сталося цікаво останні роки, це ефект помаранчевої революції і політики Ющенка, це те, що склався в Україні консенсус навколо голоду 1933 року. Насправді, схід і захід тому дуже близький є. От, вважаю, це була трагедія. Трагедія була штучно спланована Сталіним, і ця трагедія мала характер геноциду. Найбільше навколо чого ми сперечаємося, це війна. Нас ділить війна. І вона ділить нас об'єктивно, тому що війна була, Україна була поділена війною. Українці воювали на одній стороні, українці воювали на другій стороні. Там Україна була поділена різні окупаційні зони. Була німецька зона, була румунська зона. В німецькій зоні були Рейхскомісаріат України, була Галичина, які теж мали різні, знаєте. І якщо нам вдається помритися навколо війни, це найбільше нас ділить.
Яким чином це можна зробити?
Є різні речі, способи, знаєте. І знову ж таки, я кажу, українці не треба відкривати Америки. Треба подивитися, як інші це робили. Найпростіший спосіб є так званий пакт про амнезію. Це іспанський. Іспанія також була дуже глибоко поділена країна. Пам'ятаємо, що Іспанія робилася під час, була громадянська війна, от, в ході якої прийшов до влади Франко, знаєте, і дуже багато людей Франко ненавиділи, пам'ятали, тому що вони були жертви в багатьох родинах. І коли Франко помер, і іспанці хотіли вийти з кризи, з авторитарного режиму, вони зробили одну таку, вони зрозуміли одне, що якщо ми зараз почнемо сваритися навколо історії, ми нікуди не підемо. Ми тільки не пробити, що сваритися. Вони зробили дуже просте рішення. Ми повинні заборонити дискусії про історію на політичному рівні. Приватно можемо сперечатися, скільки хочемо. Але політично ніхто не має права використовувати історію для своїх політичних інтересів, скажімо, в парламенті чи десь інде. І це називалося пакт про амнезію. Він був заключений на пару років. І за цей час іспанці зробили всі відповідні реформи і стали тим, які зараз є, одною з розвинутих країн Європи. Зараз цей пакт відмінили, іспанці вже сваряться, але Іспанія вже цікавіша країна. Уявімо собі, що як було, якби Іспанія зразу почала сваритися. І це, скажімо, один з таких ідеальних розв'язок, пакт про амнезію. На жаль, він в Україні неможливий. З різних причин. Перш за все, в Іспанії був хтось, кому довіряли всі. Це був іспанський монарх. Він був мутритейним суддею. В Україні зараз майже немає нікого. Нема жодного морального авторитету. Нема жодної інституції.
Є, але це люди, до яких і ви належите.
Нам не є. Монарх – це як центральна фігура, а ми всі маргіналізовані. Ми всі десь на маргінесі, на полях, знаєте, ми цінуємо на третій, четвертий план. Навіть жодний голова церкви не має об'єднуючої функції. У нас декілька церков. Це одне. По-друге, навіть якщо б українці між собою згодилися мовчати, нас є сусіди, які не дають замовчати. Росія, яка бачить це завдання тому, щоб ці конфлікти розбурхувати.
Ви кажете, раз... війна продовжує створювати конфліктну ситуацію, Росія взяла війну як зараз основну ідеологічну формулу для того, щоб розвиватися далі.
Так, тому що, знаєте, найбільша різниця між Україною і Росією в галузі історичної пам'яті полягає в тому, що в Росії війна єднає. А насправді в Росії немає жодної події, яка так єднає росіян, як пам'ять про війну. Українці немає жодної події, яка би так їх роз'єднала, як війна. Тому звернення до того самого предмету, до війни, до пам'яті, має різні ефекти. В Росії воно єднає, в Україні воно роз'єднує. І Росія хоче накинути свою пам'ять про війну, бо таким чином вона, якби знати, оголошує свій копірайт на цю територію. Значить, вона має право на цю війну, а раз хто має пам'ять, той має і політику. От, бо якщо ти маєш без пам'яті, то можеш бити з людиною, що хочеш. Якщо ти не розвиваєш і свою історичну пам'ять, то можеш цю територію, якщо не прямо контролювати, то принаймні маніпулювати з нею. Тут є певні геополітичні інтереси. Тому, на жаль, вертаюся, іспанський варіант, на жаль, не є можливі. Є інший варіант, є німецький варіант, такий радикальніший варіант. Це варіант, який виник на кінці 60-х років у зв'язку з приходом нового покоління, так званих 60s, це, знаєте, це хіппі, таке всі інші молоді люди, які поставили питання батькам, а що ви робили в часи війни? Бо, знаєте, ми пам'ятаєте, Аденауер робив те саме, скажімо, що робив в Іспанії. Аденауер 20 років вивів мовчати про те, що робили німці. Ну, зрозуміло чому, тому що треба було вийти з кризи. Чи він мусив брати до своїх реформ також людей, які були винні нацистських злочинах? Бо не було більше кого брати. А раз тому треба було мовчати. А 20 років після цього прийшли молоді люди і сказали своїм батькам і дідам, а що ви робили в часи війни? Знаєте, і німці вважаються чемпіонами щодо переосмислення своєї історії, щодо критичного ставлення своєї історії. Німці повністю засудили самі себе. От, і вони на цьому побудували свою історію, повністю заперечення своєї історії. Німці теж чого не можуть зробити. Перше, у нас були свої шістдесятники, але ми втратили цей шанс, знаєте, в свій час, тому що їх шістдесятникам не дали, дали свого.
У нас його
полосу.
Забрали.
Забрали, та у нас не могли бути дискусії. Але від собі, як би нам зараз було легше жити, щоб дискусії вже були за нами 40 років тому. Розумієте, у нас дискусії ведуться на рівні зараз, ви це самі бачите, на рівні знищення. Я правий, а ти ідіота, так? Приблизно так. Або я тебе зараз знищу ці дискусії.
А не для того, щоб випрацювати якусь
так,
спільну
розумієте,
форму.
Що?
Так, а що робити?
Вважаю, що тільки один шлях є для мене. Це я вважаю шлях англосакський. Повірте мені, Америка чи Англія також глибоко поділене суспільство. Америка мала громадянську війну в 19 столітті, коли Південь виготував проти півночі і навпаки, так, і там було кровлилося з двох сторін. Англія також поділена, в Англії було декілька революцій. Знаєте, і я кажу, що зразком для мене це є той приклад, коли в Лондоні стоїть одночасно пам'ятник і Кромвелю, і тому монарху Карлу, якому він відрубав голову. І англійці ставляться і до одного, і до другого як частини своєї історії, признають його, але разом з тим не забувають, що один і другий мають свої гріхи. Розумієте? Насправді, що є важливості цього українського примирення, знову вертаюся до цього. Сказати, що ніхто з нас в цій війні, наших предків, не мав кінцевої рації. Ми були вимушені до багатьох речей. Ми були вимушені до злочинів. А це означає, що ми були вимушені до злочинів, не означає, що злочинів не було. Отже, ми признаємося до цих злочинів і готові також бути вибачити цим своїм противникам. Знаєте, бо комуністи говорять, що в цьому війні націоналісти, націоналісти говорять, що в цьому війні комуністи. Насправді і одні, і другі мають свою частку вини.
І тому Ярослав Грицак презентував свою нову книгу есею «Куди і старі війшли, частина і багато нового», яку назвав «Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад». Про що там?
Ця книжка оптимістична дуже. Тому що я кажу, пишу, але робиться не тому, що мені так, знаєте, дивлюся на сталію і собі придумаю, а тому, що дивлюся, аналізую різні опитування, дискусії, які відбуваються. Україна страшно розділена політично. Дискусіями про пам'ятки і всі інші. А разом з тим, про ті всі розділеності, глибокі розділеності, Україна дуже політично стабільна. Колиться, але не розколюється. Знаєте, щось є, такі, які, як залізні обручі, які її тримають у купі. І причому це є дуже-дуже сильне. Останні 20 років це показує. Тобто я хочу сказати, що насправді Україна як держава сталася. Як нація сталася, просто ми це не усвідомлюємо, тому що ми далі сваримося, ми це не замічаємо. І якщо ми признаємо цей факт, що Україна сталася як держава, як нація, то принаймні давайте спокійніше між собою сперечатися. Не сваримося, давайте почнемо продискутувати. Насправді зараз дискусія не полягає не в тому, чи головне питання буде чи не буде Україна. Забудьмо про це, Україна буде. Ніхто і нас не забере. Хіба що ми її захочемо віддати. Але не знаю, хто захоче віддати, бо як я показую в своїй книжці, якщо ви провели той самий референдум, що був 1 грудня 91 року, коли б не проводили, в якому році, в якому місці, результат був би той самий. Більше українців все одно голосували би за незалежність. Нас від цього не дібрати. Головне питання зараз, якою ця країна буде. А питання, доки ми сваримося, ця країна не має шансу стати нормальною державою чи нормальною нацією. Ми будемо сповзати в другий, третій, четвертий, п'ятий світ.
Дякую, пане Грицак. Нагадаю, що гостем студії був директор Інституту історичних досліджень Львівського державного університету, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак. А завершити вашу свободу, яка сьогодні присвячена пам'яті тих, хто загинув 70 років тому у Бабиному Яру у Києві, я хочу словами Мойсея Фішбейна.
Човгання, гамір, рипіння, тупіт, вони йдуть. Холодною твердою бруківкою тисячі люду йдуть між твердих невблаганних стін. Вони несуть рохеле без дірки в скроні. Ось вона скроня, дитяча скроня без дірки. Вони несуть її туди, до кулеметів.